Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Luen kolme jaetta Luukkaan evankeliumin 13. luvun alusta. Ja olivat muutamat sillä ajalla siinä, jotka ilmoittivat hänelle galilealaisista, joiden veren Pilatus oli heidän uhriensa kanssa sekoittanut. Ja Jeesus vastasi ja sanoi heille, luuletteko, että nämä galilealaiset olivat syntiset kaikkein galilealaisten suhteen, että heidän sen kaltaista täytyy kärsiä? Ei suinkaan, sanon minä teille, vaan ellette paranna teitänne, niin te kaikki niin hukkaan tulette. Aamen. Ilta on jo kovin pitkällä ja täällä on kuultu aamusta iltaan sananjulistusta. Minäkin jouduin tuossa ruotimaan aika paljon sitä puhetta, jonka olin ajatellut näiden jakeiden pohjalta. Ja päädyin keskittymään vain yhteen ajatukseen oikeastaan, jonka ikään kuin löysin, kun tuota mietin. Mainittakoon, ehkä tiedättekin, juuri tämä teksti ja siihen liittyvä jatko tuosta Siiloan tornin kaatumisesta. Toisin sanoen yksi inhimillisen vallankäyttäjän aiheuttama veriteko ja sitten onnettomuus tuotiin tässä Jeesuksen vastattavaksi. Juuri tämä teksti hän antoi englantilaiselle puritaanipapille Arthur Dentille aiheen kirjoittaa tuo hänen pieni kirjansa Totisen kääntymisen harjoitus, joka sitten niin yllättävää ja ihmeellistä hedelmää on kantanut Suomessa. Sehän oli sytykkeenä niin Liisa Eerikin tyttärelle täällä lännessä kuin Henrik Rehnqvistille Itä-Suomessa. Minullakin tuo kirjanen on Suomen evankelinen herätysseura niminen yhdistys otti siitä vuonna 1973 uuden painoksen. Ja on se semmoista luettavaa, että en yhtään ihmettele, että niin Liisa Eerikin tytär kuin Henrik Rehnqvistkin säikähtivät aika tavalla. Tulkoon tämä mainituksi tämmöisenä herätysliikehistoriallisena kertauksena. Se ei kuitenkaan ollut suoranainen aihe sanottavaani. Kuten sanottu, karsin lujalla kädellä puhettani, jonka piti kosketella muun muassa sitä vaikeata aihetta, missä määrin erilaiset yksilöiden ja yhteisöjen vastoinkäymiset ja vahingot ovat seurauksia määrätyistä synneistä. Myöskin sitä, kuinka meidän on puhuttava suuremmista ja pienemmistä synneistä tämän kohdan valossa. Asian ydin on kuitenkin siinä, että hyvin voimakkaasti tässä meidän Herramme suu kohdistuu kysyjien ja kai muidenkin siinä ympärillä olevien omaan tuntoon. Hän tässä ei kerrota, että nämä olisivat ääneen pitäneet näitä galilealaisia erityisen syntisinä, mutta nähtävästi niin oli asian laita sydämessä, ja kun Jeesus sinne saakka näki ja näkee, niin hän sanoi, pysähtykää omalle kohdallenne. Ellette paranna teitänne, nykykielellä, tee parannusta, niin te kaikki niin hukkaan tulette. Ja tämänhän tarkoitus on edelleen pysäyttää. Myös meitä, jotka Luukkaan kynän kautta kuulemme tästä keskustelusta. Mutta kuten sanottu, vain se yksi ajatus, ja se liittyy tuohon ihan ensimmäiseen jakeeseen. Pontius Pilatus, joka oli Juudean prokuraattorina, eli maaherrana, vuodesta 26 vuoteen 36 meidän ajanlaskumme mukaan, oli arvaamaton ja kovakätinen vallankäyttäjä, jollaista ei koskaan ole ollut puutetta. Lopulta keisarikin sai hänestä tarpeekseen ja hänet pantiin viralta. Tämä on hyvin inhottava, ei ole ollenkaan mukavaa puhua veriteoista puheissa, mutta siinä on tietty ihan erityinen aihe. Liennette tästä tietoisiakin lyhyesti, vai mainitsen juutalaisten uhritoimitukset vanhan liiton käsikirjoituksen mukaan. Nehän olivat hyvin verisiä tuolla temppelialueella. Uhrieläinten veri siellä ihan kirjaimellisesti virtasi. Ja tuossa ensimmäisessä puheessa viitattiin tämän ajan poliittisiin jännitteisiin. Niitä riitti myöskin tuon ajan Palestiinassa. Ja se temppelialue, se oli jotenkin se koko ajan kyti. Ja pienestäkin syystä saattoi mellakka leimahtaa. Ja roomalaiset käskyhaltijat olivat syystäkin hermostuneita. Nähtävästi tässä oli joku todellinen tai luuloteltu tämmöinen selkkaus, tai siis niin kuin tämmöinen mielen ilmaus tapahtunut, ja käskynhaltija syyllistyi varmasti perästäpäin omastakin mielestään, kuinka se nyt sanotaan poliisikielellä, liioiteltuun voiman käyttöön. Elikkä lähetti sotilaansa aseineen taltuttamaan nuo todelliset tai mahdolliset mielen ilmaisijat ja mellakoitsijat, jolloin siellä kirjaimellisti siis näiden tämän toimenpiteen kohteeksi joutuneiden veri sekoittui uhrieläinten vereen. Hyvin vastenmielinen tapahtuma ja ilmiö. Mutta pysähdyin tuon äärelle. Onko tässä jotain sanottuna vielä enemmänkin? Ihmisveri sekoittui uhrieläinten vereen. Eräänä kevät päivänä seisoi tuon samaisen käskynhaltijan edessä todellakin galilealainen, jonka veri sekoittui uhrieläinten vereen, kuvannollisesti puhuen. En tiedä, onko tämä liian rohkeasti sanottu, mutta tällainen tuli mieleen tänä aamuna. Me luemme hebrealaiskirjeen 9. luvusta. Sillä jos härkäin ja kauristen veri ja hehkoisten tuhka, priiskotettu saastaisten päälle, pyhittää lihalliseen puhtauteen, kuinka paljon enemmin Kristuksen veri, joka itsensä ilman kaiketa viata, iankaikkisen hengen kautta Jumalalle uhrannuton, on puhdistava oman tuntomme kuolevaisista töistä elävää Jumalaa palvelemaan. Me tiedämme, että Jumala ei vaatinut ainoatakaan ihmisuhria vanhan liiton aikana. Tämän muistan ennenkin sanoneeni teidän korvainne kuulen. Yksi poikkeus meinasi olla, mutta sitäkään ei tullut. Se oli vain koetus Abrahamille. Eivätkä nuo eläinuhritkaan olleet hänelle mieluisia, niin kuin sana todistaa, muun muassa hebrealaiskirje. Se oli eräänlainen semmoinen pakollinen välinäytös, joka tarvittiin, että kansa oikein selkäydintä myöten tajuaisi, että ilman verenvuodatusta ei ole perimmäistä sovintoa. Ne olivat esikuva. Me tiedämme, kuka oli ja on se ainoa oikea uhrilammas ja teuraskaritsa, joka ikänään on elävälle Jumalalle kelvannut syntiuhriksi. Näin siis, kuten sanottu, pyydän anteeksi, jos kielikuva on liian rohkea, uhri eläinten veri sekoittui galilealaisen vereen. Eli ikään kuin tässä olisi, puhun varovasti, mutta ikään kuin tässä lukemassani kohdassa olisi todella viittaus Jerusalemin veriperjantaihin. Olin hiljan palveluksen työssä Kemin maalla ja siellä tuli mieleen tuo sen seurun musta päivä. Elokuun 18. 1949, jolloin siinä Lautiosaaressa puhkesi vakava lakkomellakka, jossa kaksi kommunistia sai surmansa. Kemin veritorstai. Ne ovat ikäviä päiviä ja nimikkeitä, mutta Jerusalemin veriperjantai puhuu toisenlaista kieltä. Ja on puhunut niin monissa puheissa tänäänkin, mutta tahdoin näissä lyhyissä sanoissa minäkin vielä tähän liittyä. Ystävät, me tarvitsemme kaikki tuota totisen kääntymisen harjoitusta ja parannusta, mielen muutosta. Mutta uskova ihminen saa tehdä sitä Jerusalemin veriperjantain perspektiivistä käsin, Jumalan armolapsena. Luulen, että meille kaikille tahdon olettaa, ainakin jotka täällä kirkossa ovat, tämä pyykillä käynti on tullut tutuksi. Toivottavasti näin. Ja toivottavasti jatkossakin, sillä vain sitä kautta kulkee tie todelliseen, sitä kautta kulkee tie sekä vanhurskauttamiseen että pyhitykseen, vain sitä tietä. Jumalan Pyhän Hengen työ on, niin kuin senkin olen ennen sanonut, kokonaisuus. Meidän on puhuttava myös uudesta ihmisestä, pyhityksestä, kristityn kirkastumisesta, niin kuin Uusi testamenttikin. Mutta kaikki tämä tapahtuu vain tuon oikean katumuksen, nöyrtymisen ja verenpeson, ahtaan portin ja kaidan tien kautta. Sain eilen olla Porissa, entisessä kotikaupungissani, siunaamassa ikääntynyttä vainajaa, uskovaista ihmistä, jonka elämä ei lainkaan ollut helppoa. Hän kuului tuohon sukupolveen, jota syystä on kansallisessa kielenkäytössämme kutsuttu sankarisukupolveksi. Mutta sankari hän kyllä oli myös omassa elämässään. Ja eräs uskoveli muistotilaisuudessa sanoikin, että kristityn kärsivällisyydellä hän kantoi taakkansa. Hautajaisessa puhutaan monta kertaa ylisanoja ja välistä silkkaa palturia, jos totta puhutaan. Mutta tuo todistus kyllä oli todenmukainen. Ja joudunkin omassa puheessani sen jälkeen sanomaan, että minua hävettää olla näissä hautajaisissa tällaisen ihmisen, kun minä en ole kantanut kristityn kärsivällisyydellä omia taakkojani, jotka ovat 100 kertaa pienempiä kuin tuon vainajan. Niin sanoin. Hän ei tullut valiteltua, mutta valittaa tässäkin. Ei tarvitse kuin 2 päivää lasten lapset olla kylässä. Jo se vanha Aatami siellä mököttää ja tiuskii ja niin edelleen. Ei ole arjen sankaruutta. Ei sitä tahdo olla. Ja sitä kuitenkin pitäisi olla. Uusi testamentti tästä puhuu. Tai kun ajattelee jotain Leinon pappaa, joka ei täällä meillä, hänen esikuvansa. Semmoista se on, ystävät, mutta ei Jeesuksen veri virrannutkaan muiden kuin syntisten takia. Ja siihen saamme tänäkin iltana upottaa vikamme ja virheemme, joista tämmöinen äkäinen kärsimättömyys on minun helmavikojani. Te olette liiankin paljon tästä kuullut ja joku voi ajatella, että eikö se vuola nyt vuosienkaan varrella pääse näistä. Mutta kun ei oikein tahdo päästä, niin toivottavasti 2 päiväksi taas eteenpäin. Mutta tosiaan saamme päättää, emme vikojemme valitteluun, vaan Jeesuksen veren ylistykseen. Ja luen vielä, että Jumalan sanalle, omalle sanalle jäisi ihan se viimeinen puheenvuoro. Niin roomalaiskirjeestä muistetaan tosiaan nämä hebrealaiskirjeen ihanat sanat. Oikean uhrin voimasta. Mutta näin kirjoittaa, siis luen muutaman jakeen, toki on tuttu kohta. Mä oon monta kertaa muistotilaisuudeksi myöskin tämän lukenut. Sillä kaikki ovat he syntiä tehneet, ja ei heillä ole mitään kerskattavaa Jumalan edessä. He tulevat ilman ansiotansa vanhurskaaksi hänen armostansa, sen lunastuksen kautta, joka on Jeesuksessa Kristuksessa, jonka Jumala on armon istuimeksi asettanut uskon kautta hänen veressänsä osoittaaksensa sitä vanhurskautta, joka hänen edessänsä kelpaa edellä käyväisten syntein anteeksi antamisen kautta, joita Jumala kärsinyt on osoittaaksensa vanhurskauttansa tällä ajalla, että hän itse vanhurskas olisi ja sen vanhurskaaksi tekisi, joka Jeesuksen uskosta on. Tässä joukossa, ystävät, jos saamme olla, ja sellaisina täältä kiukaisten kirkosta lähteä, silloin emme koskaan kuule. Samoin te kaikki hukutte. vaan saamme kuulla. Te kaikki pelastutte. Amen.